habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. fiid wanaagsan dhegaystayaal, waa arbaco bisha abrilna ay ku beegan tahay labaatan sannadka laba kun labay labaatan. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: maxkamadda sare ee soomaaliya oo diiday inay wax ka beddesho go'aankii guddiga heerka federaal ee doorashooyinka soomaaliya ay ku joojiyeen natiijadii kursi hore loo sheegay inuu ku guulaystay; la-taliyaha amniga soomaaliya mudane fahad yaasiin;
doorashooyinkan ina kan dhacay ee sanadkan la qabtay dhammaantood waxaa lagu hagayay heshiisyo siyaasadeed ee xeerar laguma hagayn, ama ha noqoto xeerar baarlamaan, ha noqoto ama xeerar heer madaxweyne, ha noqoto ama xeerar ama dekreteen heer gole wasiir, ha noqoto laguma hagayn. Waxaa lagu hagayay heshiisyo siyaasadeed. Heshiisyadaas siyaasadeed ayaa hay-adaha doorashooyinka qabanayeen ay ku dhisnaayeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan guddi loo xilsaaray in ay soo qiimeeyaan khasaaraha colaadii sanadkii hore ka dhacday magaalada Boosaaso.
madaxweynaha Sheikh Cabdullaahi Deni iyo dowladdiisa wax ka sugaynaa, iyo isimada lambar one isimada ah, lambar one isimada iyagaana diray shaqadeena isimadu sidaan u jeedo waxa weeye iyaga laga rabay inay arrinta dabdageliyaan.
qodobadaasi war kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin hayaa intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. taliye ciidan oo ku sugan goob dhufeysa oo ku taalla magaalada go'doonsan ee Mariupol ayaa soo saaray codsi gaar ah oo quus ah, isagoo sheegay in ciidamadiisa laga yaabo inay ku gudu jiraan maalmihoodii ugu dambeeyey haddaysan baahayn, buu yidhi saacadihii ugu dambeeyey. cadowgu waa uu naga badan yahay, toban mar, ayuu yidhi Serhei Velnova oo ka tirsan guutada 60-aad ee Marin Separate ee dalka Ukrain. Ukrain waxay ogolaatay ciidamada Ruushka in ay furaan waddo nabdoon oo dadka rayidka ahi ay uga baxsadaan magaalada Mariupol. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ervani ayaa waxa ay sheegtay in heshiiskan uu quseeyo haweenka, caruurta iyo dadka da'da, waxaana dadka laga daadguraynayaa oo la geyn doonaa magaalada kale ee u dhow ee la yidhaahdo Zabrzihana oo Ukrain ay maamusho. In ka badan 140 qof oo rayid ah iyo 5 ka tirsan ciidamada Ukrain ayaa la sheegay in ay dadkaasi halkaasi laga soo daadgureeyey, gaar ahaan magaalada Mariupol, sida ay sheegeen goonigoosadka taageersan Ruushka oo hogaaminaya dagaalka halkaasi ka wada. lix umuluso oo ku dhaqan dalka Senegal ayaa waxaa lagu soo ogay dacwad ku saabsan dhimashada haweeney uur lahayd bishan horaanteedii ku geeriyotay cisbitaal ku yaala dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika, sida uu sheegay qareen u doodaya dadkaasi lasoo eedeeyey Arbacada maanta. Astua Sakhna waxa ay ku dhimatay iyada oo uur 9 bilood leh isbitaalka dadweynaha ee magaalada Longan ee waqooyiga dalkaasi horaantii bishan, halkaas oo dhowr jeer ay dhakhaatiirtu ka codsatay in qalliin lagu sameeyo oo sidaasi lagu umuliyo, balse isbitaalka ayaa ku gacansaaray codsigeeda sababo ku aadan in qalliinka aan hore loo sii qorsheyn, waxaana uu ku hanjabay in ay ka eriyi doonaan isbitaalka haddii ay ku adkaysata haweeneydaasi, sida ay wararku sheegayaan in qalliinka lagu sameeyo. taa oo markii dambe la sheegay in ay geeriyootay ay umul raacday. qarax ayaa ka dhacay waqooyiga galbeed ee dalka Turkiga Arbacada maanta, waxaana lagu dilay askari ka tirsanaa ilaalada xabsi, tiro kalena waxaa la sheegayaa inay dhaawacyo soo gaareen. dhacdadaas ayay mas-uuliyiintu ku tilmaameen weerar argagixiso bam lagu farsameeyey guryaha, islamar ahaantaasina laga hago meelaha fog, ayaa lagu qarxiyey gobolka Bursa xilli halkaasi uu marayay gaari ay la socdeen ciidamada ilaalada oo ilaa 30 qof gaarayay, waxaase la sheegayaa in goobta uu hal ruux ku dhintay, sida wakaaladda wararka ee dalka Turkiga Anadolu ay ku warantay. nasiib darro mid ka mid ah ilaaladeena ayaa shahiiday, ayuu yiri gudoomiyaha deegaankaasi Yaacuub Janbulaad oo xaqiijiyey geerida. afar kale oo ka mid ah ilaalada xabsiga ayaa waxaa la sheegayaa in dhaawacyuhu soo gaaray, iyadoo mid ka mid a uu daran yahay sida guddoomiyuhu uu sheegay. Weerarkaasina waxa uu ku tilmaamay weerar argagixiso. Wasiirka arrimaha gudaha Suleymaan Sayluu ayuu lagu waday in goobta ay wada booqdaan wasiirka cadaaladda ayaa sheegay in la bilaabay baaritaano lagu raadinayo kooxihii dilkaasi geystay. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. habeen wanaagsan, halkaad warkaasi ka dhegeysaneysan waa v o a. nu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawaan ku waayo. maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa diiday inay qaado dacwadda kursiga golaha shacabka ee eber 86 oo uu ku soo baxay la taliyaha amniga qaranka soomaaliya mudane fahad yaasiin. maxkamadda ayaa shalay si horudhac ah waxay u dhegeysatay doodaha qareenka fahad yaasiin iyo xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda u matalaya guddiga doorashada heerka federaal. qareenada fahad yaasiin ayaa ku dooday in guddiga heerka federaal aysan xaq u lahayn joojinta natiijada, halka qareenada lidka ku ah ay sheegeen in guddigani uu yahay mid ka maamulaya guud ahaanba doorashada, ayna kursigani joojiyeen ka hor inta aan la qaban doorashadiisa. go-aanka maanta ka soo baxay maxkamadda oo ay baahisay warbaahinta dowladda ayay waxaa lagu sheegay oo ay tiri waxa ay aqbashay horistaaga xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda oo matalaya guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heerka federaal ee ah inaanay maxkamadda sare awood u ahayn ka garnaqida cabashooyinka la xiriira doorashada dadban ee baarlamaanka 11-aad. waxa ay go-aamisay in aanay maxkamadda sare ee dalku awood u lahayn ka garnaqida cabashooyinka ka dhasha go-aanada maamul ee doorashada dadban ee baarlamaanka 11-aad. maxkamadda ayaa intaasi ku dartay inay soo xirtay gal dacwadeedka kiiskan. go-aankan ayaa waxaa soo gaaray guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya baashe yuusuf axmed iyo garsoorayaasha kale ah cabdulcasiis maxamed yuusuf iyo saalax sheekh ibraahim diblaawe. daba go-aankaasi ayaa falastiin axmed iimaan ka wareysatay guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee soomaaliya garyaqaan ibraahim iidle suleymaan.
bismi illahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamedin wacalaa alihi saxbihi wasalam. qaraarka ay maxkamadda sare maanta soo saartay ku saabsan dacwadda la xidhiidha doorashada ee lagaga jawaabayay kursiga 86 ee uu fahad yaasiin xaaji daahir uu soo gudbiyey maxkamadda sare waxay ka dhigan tahay xukun bay ka dhigantahay, waa darajo xukun ayuu leeyahay. sababtoo ah waxay dhammaystiraya oo soo afjaraya dacwadaas kadibi ahaanba inaan maxkamadda mar dambe laga furi karayn. marka waa qaraar aan leh sifo xukun oo aan ka soo afjaraya amaba u ogolaanayn ciddii soo gudbisay dacwada maxkamadda soo gudbisay inay mar labaad maxkamadda hor keento haba yaraatee.
hore ayuu garyaqaanka guud ee dowladda u diiday dacwadan. maxay ahayd sababta maxkamadda sare ay u ogolaatay in ay qaado, haddiiba ay ogeyd in aysan jurisdiction ama awood u lahayn qaadista dacwadan?
su-aasha ku saabsan garyaqaanka guud, hadday waa daraf kamida labada daraf ee dacwada iska soo horjeeda. haddii daraf maxkamadda usoo dacwoodo, maxkamadda waxaa waajib ku ah inay dhegeysato labada daraf, darafka dacwada soo gudbistay iyo darafa kale ee lasoo dacwoodeeyeyba. waxay hubinaysaa oo keliya marka hore dacwada loo soo gudbiyey sharci ahaan habraaci ma waafaqsan tahay oo habraac waafaqsan ma loo soo gudbinaya, marka ma loo soo gudbiyey. marka ay u caddaato in dacwaddu ay u soo gashay hab sharciya oo habraaci dacwad furista loo soo raacay ee loo soo maray, waxay u gudbinaysaa darafka kale kasoo horjeeda. dabadeedna waxay si ay uga jawaabaan oo aragtidooda sharci ay uga gudbiyaan. marka maadaama daraf uu soo dacwooday oo dacwad maxkamadda u soo gudbistay, darafa kale in la ogaado aragtidiisa sharci iyo waxa uu ku diidan yahay ama uu ku dudafeynaya dacwadda lagu soo oogay waa waajib saaran maxkamadda. waayo mabda'ah iska horkeenka iyo mudiciga iyo mudaacadahiga ayay ka dhigan tahay. oo maxkamadda haddaanay labadii darafba aanay dhegeysan, hal daraf kuma soo saari karto go-aan.
gudoomiye racfaan ma laga qaadan karaa go-aanka maxkamadda sare, mise waa mid kama dambeysa oo sidii uu u dhacay ay tahay in loo qaato?
wuxuu waa dib eegis kol hadday dib eegis timi oo wuxuu leeyahay dabeecad dib eegis, oo arrimaha maamul iyo arrimaha doorasho ee maxkamadaha soo gala waxay ku yimaadaan dib u eegis bay ku yimaadaan oo waxa uu dib loo eegayaa go'aamadii hay'adihii soo saaray in baa dib loo eegayaa dib u eegisna kama madaha darajo ka mid ah darajooyinka racfaanka darajooyinka racfaanka waxay ku eegyihiin darajooyinka hore oo keliya sidaas darteed dib u eegis maadaama ay tahay wax ka dambeeya haba yeeratee ma jiraan waa halkii u dambeysa weeyaan
ugu dambeyntii aadan noo sharxaya muxuu yahay sharciga diidaya in ay maxkamadda sare qaado dacwad sidan oo kale ah
horta sida aynu la soconnaba doorashooyinkan iminkan dhacay ee sanadkan la qabtay dhammaantood waxaa lagu hagayay heshiisyo siyaasadeed ee xeerar laguma hagayin ama ha noqoto xeerar baarlamaan ha noqoto ama xeerar heer madaxweyne ha noqoto ama xeerar amaba dekreteen heer gole wasiir ha noqoto laguma hagayin waxaa lagu hagayay heshiisyo siyaasadeed heshiisyadaas siyaasadeed ayaa hay-adaha doorashooyinka qabanayeen ay ku dhisnaayeen kama soo qaad tusaale ahaan guddiga xalinta khilaafaadku waxay ku dhisan tahay heshiis siyaasadeed bay ku dhisan tahay qodobkiisa shanaad ayaa wuxuu tilmaamayaa in go'aamada ka soo baxa guddiga doorashooyinka ee kama dambaysta aan looga cabanayo guddiga xalinta khilaafaadka guddiga xalinta khilaafaadka go'aamadooda kama dambaysta noqdaana markay soo saaraanna waxa iyagana haddii lagu qanci waayo loola tegayaa guddiga golaha wadatashiga qaran baa loola tegayaa halkaasoo uu kusoo afjarmayo kusoo gabagaboomayo arrinta dhacday waxay tahay markii guddiga dacwadda maxkamadda loo soo gudbiyey waxaa looga cabanayay guddiga doorashooyinka looga cabanayay oo dacwadii guddiga doorashooyinka lagaga cabanayay ee la geyn lahaa guddiga xalinta khilaafaadka ayaa waxaa la keenay maxkamadda maxkamaddana waxay sheegtay in maadaama heshiiska siyaasadeed uu dhigayo in go'aamada ka soo baxa guddiga doorashooyinka looga dacwoonayo guddiga xalinta khilaafaadka aan lagasoo dacwoon karin maxkamadda sare ee ay tahay inay dhammaystaan habraacaas ah oo go'aamada ah in kuwa guddiga doorashooyinka looga cawdo guddiga xalinta khilaafaadka kuwa guddiga xalinta khilaafaadkana looga cawdo kuwa golaha wadatashiga qaranka halkaana ay kusoo gabagabooyeysmid marka arrintaasaa maxkamadda garbaduubtay oo u diiday inay gasho qoladaa soo dacwootelina waxay ku ilduuftay in habkii ay mari lahaayeen iyo hanaankii ay dacwadooda u marin lahaayeen oo ahaa habka uu sheegayo habraaca ee ku dhisan tahay guddiga xalinta khilaafaadka oo ah go'aamada kasoo baxa guddiga fulinta guddiga doorashooyinka in xalinta khilaafaadka loola tago guddiga xalinta khilaafaadka wixii kasoo baxana loola tago guddiga golaha sare ee wadatashiga qaranka halkaas ay kusoo gabagabaysmismi sidaasay u dhisnayd sidaasaana markaa maxkamadda u diiday sidaasayna ku garwaayeen qolada soo dacwadda soo gudbisatay
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee soomaaliya garyaqaan ibraahim iidle suleymaan wuxuu u warramayey wariyaha v o a falastiin axmed iimaan dhinaca kale magaalada boosaaso guddi ka kooban 13 xubnood oo qiimeyn ku sameynaya khasaarihii dhimashada dhaawaca iyo burburkii uu geystay dagaalkii 3 maalmood ka socday magaalada boosaaso bishii diseembar ee sanadkii hore ayaa ka warbixiyey tirada dhimashada iyo waxyeelada ka dhashay dagaaladaas wariyaha v o a faadumo yaasin jaamac ayaa la xiriirtay mid ka mid ah guddigaasi marka horena waxa uu ku bilaabayaa magaciisa
magaceedu waxa weeye faadumo nabadoon maxamuud maxamed cawid shaqadaas markii dhibaatadu dhacday oo dhibaatadii halkan ka dhacday kabacdii baa waxaa noo yeeray simada lix bay ahaayeen baan umaleyn lix waxay yidhaahdeen waxa soo samaysaan oo baaritaan kusoo samaysaan dhibti meeshaan ka dhacday dhib weyn baa ka dhacday dhibti meeshaan ka dhacday baaritaan kusoo sameeya wixii dhintay wixii dhaawaca iyo wixii dumay guryihii dumay wax kale nooga dira saddexaasa noo dira
dhimashada oo kale markaan ka hadlayno ma shacabka uun baad tirakoobayseen mase askar iyo shacabba
maya shacabka ma tirakoobayn wax kale ma koobayn askar maadna qorin labada dhinac midna ma qorin
saaka waxaa jirtay warqad la baahiyey oo aad ku saxiixan tihiin telefoonadiinana ku qoran yihiin arrinkaas maxaa ka jira
simada ayaan la wadaagnay simada iyo gobolka iyo madaxweynaha iyo guddoomiyaha gobolka intaasun baa la wadaagnay ma garad cid kale oo annagu aan u dhiibno maleh saqdi dhexe baan waxaa aragnay warad ordaysa oo magacyada iyadii lagu been abuurtay oo 13 iyada saxiix saaran yihiin oo telefonadii saaran yihiin warqadaasuna waa been abuur mida annagu qornay maaha xaggii qiimeynta xataa waxbaa laga bedelay oo sameynay waxbaa laga bedelay warqadan marka meel ay kasoo baxday ma garanayno laakiin annaga ku saxiixinayn shirka jaraad waxaan u qabanay inaan warqad baabeenayno inaannaga naga soo bixin annagu shaqadayadu waxay simada inaanu gudbino maalintii madaxweynuhu baxaayey baanu madaxweynaha la kulannay annaga iyo isimada madaxweynuhu wuxuu u yeeray oo markaa meeshay fadhiyeenba guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha degmada wuxuu yidhi arrintaa ka shaqeeya iyo ka shaqeeya maalin dambe waxaa noo yeeray guddoomiyaha gobolka annagu shaqadayda waxay ahayn inaan wax soo qorno, inaan wax qiimeyno ma ahayn.
Waa gartay
guddoomiyaha gobolka wuxuu yidhi soo ku noqdo shaqada dhammaystiro qiimeynta keena, ma garatay.
Waa gartay
adugu dib baan isku noqono oo qiimeyn baanu keenno annaga gobolka isla qaadanay qiimeyntaan keenna, ma garatay.
Maxaad qiimeysan dhaawacyada mase magta dadka mase burburka guryaha?
annagu saddex baanu qiimeynay, ma garatay. Qofkii dhintay iyo qofkii dhaawacmay iyo burburkii hantida oo guryaha, haddaanu qiimeynay oo arrintaa qiimeynay, annaga warqadba iyadu waxay ku ekayd oo nala ogaa guddoomiyaha gobolka iyo maxaan ku yidhaahdaa guddoomiyaha degmada iyo isimada iyo madaxweynaha, afartaas baan iyo annagu mid ahaysano.
Waa gartay saxiixa meesha ku yiil soo idinku ma lahayn
annagaa leh.
See ku baxay saxiixaas mar?
warqadaas meesha ka baxday ma garanayno. Tina ma bixin saxiixa iyada warqadda iyada waa la soo qaatay, wixii aan qorana waxbaa laga bedelay oo waa aragtay maqta fiiri qofku waxaa laga dhigay 15 gabadhana 7 bar wax suuroobaya maaha qof bini aadama.
Waa gartay tirada guud dadka dhintay waa imisa?
11 raga iyo 11 dumar ah dhammaantoo shacab wey.
dhaawacuna waa imisa?
86.
hantida guryaha burburtay ma deegaan baa mase waa meherado ganacsi?
maya deegaan bay u badan yihiin. Waa deegaan.
waa imisa guri?
2 guri meelaas 200 guri in baa maaya.
marka magta dadkaas iyo garta dhaawacyada iyo hantida burburtay yaa marka la filayaa inuu bixiyo?
dowladda ayaa laga sugayaa inay bixiyaan. madaxweynaha Cabdixaafid Cabdullaahi Dani iyo dowladdiisan wax ka sugaynaa iyo isimada number one isimada ah iyagaana diray shaqadiina isimadu uu sidaan u jeedo waxa weeye iyagaa laga rabay inay arrinta dabdageliyaan. waxaanu ka koobannahay 13 baanu ka koobannahay, waa ganacsato nabadoonno wadaado wadaadada dhalinyaro inta waa ku jirna bar naga maqan mari.
waa gartay
hawaan labaan lagu jira. waxaan baaqdirayaa dadkaas dhibaatadu gaadhay oo dagaalkii boosaas ka dhacay dhibaatada ka gaadhay in waxaa xaqoodahay oo lasoo qoray sababtu waan duaa su-aalu waan ugu badan yihiin. intaa waxaana weydiinayaa in dadkaas wixii loo hayo loo soo dedejiyo.
waa tahay kaasi waxa uu ahaa nabadoon maxamuud maxamed cawad oo u warramayey faadumo yaasiin jaamac.
hamoogaanin dhegaystay barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
dhegaystayaal, maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad v o a ka dhagaysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo carruurta.
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka carruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka, waxaana laga dhagaystaa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo efemyada geeska afrika.
saacadaha aad barnaamijyadan dhagaysan kartaan waa 7:00 to 7:00 subaxnimo iyo 6:00 to 6:00 fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida.
haddaba waalidiinta iyo carruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
la socda oo ka faa'iidaysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta.
dowladda Turkiga ayaa ku dhawaaqday in uu bilowday howlgal militari oo dhulka iyo cirka oo uu ka bilaabay oo dowladdaasi ay ka bilaabday waqooyiga ciraaq isniinta aynu ka soo gudubnay, kaasoo lagu bartilmaameysanayo garabka hubeysan xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee PKK. xukuumadda Ankara ayaa sheegtay in weerarkani uu yahay mid horudhac oo looga hortegayo in PKK ay dalka ciraaq u adeegsadaan saldhig ay markaasi kusoo abaabulaan weeraro ka dhan ah Turkiga. warbixin arrinta la xiriirta oo v o a da ay diyaarisay waxayna la socodsiinaya Xuseen Baraadan.
howlgalkan cusub ayaa imanaya maalmo kadib markii ra-iisul wasaaraha Kurdistan ee ciraaq Barazani uu magaalada Ankara kula kulmay madaxweynaha Turkiga Erdogan. labada mas-uul ayaa ka wada hadlay sidii loo horumarin lahaa xiriirka dhinacyada amniga iyo ganacsiga, sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska Barazani. wasiirka difaaca Turkiga Hulusi Akar oo ay soo xiganayso wakaaladda wararka ee Anadolu ayaa sheegay in howlgalku uu u socdo sidii loogu talagalay. dhanka kale, bayaan ay soo saareen kooxda PKK waxay ku sheegeen in ay soo rideen laba diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ah, ayna dileen in ka badan 20 askari oo Turki ah. VOA si madax bannaan uma xaqiijin karto wararkaasi iska soo horjeeda. Ciidamada Turkiga ayaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay howlgallo ka dhan ah BKK ka fuliyey gudaha Turkiga iyo waqooyiga Ciraaq. Howlgalkii ugu dambeeyey ayaa lagu beegsaday deegaano ku dhow degmada Shilaads ee magaalada Amedi. Duqa magaalada Amedi Warshin Maye oo VOA-da khadka telefoonka ugu waramay ayaa sheegay in howlgallada aan lagu bartilmaameedsan goobo ay dad rayid ah degan yihiin. Laakiin Iqbaal Cumar oo ah wariye madax bannaan ayaa sheegay in hanti iyo dad rayid ahba ay ku waxyeeloobeen duqayntii ugu dambeysay. Danaha Turkiga ee waqooyiga Ciraaq ayaa dhaafsiisan la dagaalanka kooxda BKK. Turkiga ayaa saami dhaqaale oo weyn ku leh gobolka, gaar ahaan qaybta tamarta. Turkiga ayaa sidoo kale doonaya inuu ballaariyo saameynta uu ku leeyahay gobolka si uu uga hortago awoodda sii kordhaysa ee Iiraan. Khubarada qaar ayaa soo jeediyay in ismaamulka Kurdistan ee Ciraaq oo lagu qiyaaso inuu haysto 700 bilyan oo cubic mitir oo gaaska dabiiciga ah ay noqon karto qayb weyn oo tamarta ka siisa Turkiga iyo Yurub, iyadoo oo dunidu isku dayeyso inay iska yarayso ku tiirsanaanta gaaska Ruushka. Safin Diyazi oo ah madaxa waaxda xiriirka dibadda ee ismaamulka Kurdistaniinta Ciraaq ayaa sheegay in kadib markii ay dabooleen baahida gudaha in dowladiisu ay u furan tahay fikradda ah dhoofinta gaaska dabiiciga ah ee Yurub. Dizai ayaa waxaa intaa ku daray in Turkiga oo u adeegaya si buundo ah oo isku xiraya gobolka Kurdistan ee aan badda lahayn una gudbisa caalamka ka baxsan uu noqon doono mid si weyn uga qayb qaata dhoofinta gaaska. Laakiin Cizad Saabir oo ah dhaqaaleyahan hormuud ka ahaa guddiga dhaqaalaha ee baarlamaanka Kurdistan ayaa sheegay in gobolka uu marka hore u baahan yahay inuu xaliyo arrimaha siyaasadeed ee gudaha iyo inuu daboolo baahida gudaha ka hor intuuna diiradda saarin inuu noqdo mid dhoofiya gaasta dabiiciga ah.
Warbixintii V O da ayaa ka diyaarisay arrimaha waddankaasi Turkiga iyo gulufka BKK ka dhana Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay. Markana dhinaca iyo Ukraine, dowladda Ukraine ayaa sheegtay maanta Arbaca in heshiis horudhac ah ay la gaartay Ruushka, kaas oo dadka rayidka ay looga soo dadgaroynayo magaalada hareeraysan ee Mariupol, iyadoo Ruushkuna uu dalbanayo in ciidamada Ukraine ee magaaladaasi ku haray ay isdhiibaan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa warbixin ay V O edu ka qortay arrimahaasi.
Ukraine ayaa sheegtay Arbacada maanta ah in ay jiraan heshiis hordhac ah oo Ruushka uu ku aqbalay in dadka rayidka ah laga daadgureeyo magaalada go'doonsanayd maalmahanba ee Mariupol, iyadoo Ruushku mar kale uu dalbaday in ay isu soo dhiibaan ciidamada harsan ee Ukraine ee weli dagaalamaya. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ukraine Irina Fereshchuk ayaa sheegay in heshiiskan loo gaaray si bani-aadanimo indhabaha loogu furo dumarka, caruurta iyo dadka da'da ah si ay magaalada uga baxaan. Bartiisa Facebook ayuu ra-iisul wasaare ku-xigeenku waxa uu ku yiri iyadoo la eegayo xaaladda bini-aadanimo ee ka taagan Mariupol, tani waa sida aynu u wajahayno dadaalkeenna maanta. Fereshchuk ayaa 3 maalmood ee lasoo dhaafay soo tabinayay in aanay suuro gelin oo aysan awoodin in ay furaan wadooyinka bani-aadanimada. Ruushka ayaa maanta u qabtay maalinta ugu dambeysa ee dagaalyahanada Mariupol ay isku soo dhiibayaan dhowr jeer oo hore ayay waqti u qabteen, taasoo ay Ukraine diiday. Talaadadii ayay ahayd markii waqtiga kama dambeysta ah laga gudbay, iyadoo Ruushku sheegay in aysan ka aqbali doonin wax askar reer Ukraine ah inay isu soo dhiibaan si loo nabadgeliyo. Arrimahan ugu dambeeyey ee Mariupol ayaa sidoo kale Ruushku weli waxa uu sii wadaa inay kordhiyaan joogitaankooda militariga ee gobolka muhiimka ah ee Donbas. Wasaaradda Difaaca Britain ayaa sheegtay Arbacada in dagaalka gobolka uu sii xoogeysanayo, iyadoo militariga Ruushku isku dayayaan in ay jiiraan difaacyada Ukraine. Wasaaraddu waxay sheegtay in weerarada Ruushku ku hayo magaalooyinka Ukraine ay muujinayaan sida Ruushku u doonayaan inay xannibaan oo ay kala jiraan dhaqdhaqaaqyada gurmadka iyo hubka ee bariga Ukraine. Madaxweynaha golaha Yurub Charles Michel ayaa booqasho aanan hore loo sheegin ku tagay magaalada Kiev, waana talaabadii ugu dambeysay ee hoggaamiyaasha Yurub ay taageero ugu muujinayaan dalka Ukraine. Saacado ka hor, wasaaradda difaaca ee Norway ayaa ku dhawaaqday in ay shixnad gantaalaha difaaca hawada ah ee loo yaqaano Mistral ay u direysay Ukraine. Qoraalka wasaaradda ayaa lagu sheegay in inkastoo ciidamada Norway aysan hadda adeegsan gantaalahan, oo laga gudbay haddana in ay yihiin kuwo casri ah oo si wanaagsan u shaqeynaya, taasoo kaalmeyn doonta ciidamada Ukrain. Afhayeenka aqalka Caadi Jen Psaki ayaa sheegtay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyaasha kale ee Britain, Canada, golaha Yurub, France, Germany, Italy, Japan, NATO iyo Poland iyo Romania ay wadahadalo yeesheen shalay oo talaabo ahayd ayna rasaas iyo kaalmo kale oo militariba gaarsiinayaan Ukrain. Biden waxa uu sheegay in NATO ay aqbashay shalay in ay fasaxdo 240 million oo fusto oo shidaal ah maalintiiba 6 bilood ee soo socota, taasoo ah talaabo uu sheegay in ay caawin doonto in ay ka hor istaagto Vladimir Putin inuu shidaalka u adeegsado hub oo kale. Ruushka ayaa ku dhawaaqay shalay in ay weeraro cusub ka bilaabeen bariga dalka Ukrain si ay gacanta ugu dhigaan, waxaana ay duqeymo xoogan ka fulinayaan bartilmaameedyo ku yaala gobolka Donbas, balse Ukrain ayaa sheegtay in ay dhulkeeda difaacanayso ayna dib isaga caabisay weeraradii horey loogu soo qaaday. Afhayeenka Pentagonka John Kirby ayaa wariyaasha u sheegay talaadadii shalay in Mareykanku ay kaalmo militari u dirayaan Ukrain si ay gacan uga geystaan xaaladda dhulka ka taagan. Wasaaradda difaaca Mareykankana waxa ay ku qiyaastay in Ruushka ay 11 guuto oo dheeri ah u direen Ukrain, kuwaas oo ah kuwa xeeladaha ku dagaalama, waxaana lagu qiyaasay 8,000 ilaa 11,000 oo askari. Gobolka Donbas oo ay ku jiraan magaalooyinka Luhanski iyo Donetski oo ah laba magaalo oo horeba Ruushku uu qasab ugu daray waddankiisa ayaa hadda ku jira gacanta Ruushka.
Aad buu mahadsantay Falastiin Axmed Iimaan dhegeystayaal. Markan dhinacii qasiidooyinka aynu ku yara nasanno. habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale goor dhow waxaad ku soo maqan doodda gaaban ee barnaamijka haweenka iyo qoyska hase yeeshee aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka taliye ciidan oo ku sugan goob dhufeysa oo ku taalla magaalada go-doonsan ee mario bol ayaa soo saaray codsi gargaar oo quusa isagoo sheegay in ciidamadiisa laga yaabo inay ku guda jiraan maalmihii ugu dambeeyey haddaysan baahayn saacadihii ugu dambeeyey waxa uu yidhi cadowgu waa uu naga badan yahay 10 mar isagoo intaasi ku daray in ay gargaar u baahan yihiin waxaa sidaas sheegay serhey vilnoy oo ka tirsan guutada 60-daad ee marin sepred ee dalka ukrain ukrain waxa ay ogolaatay iyada iyo ruushku waxay ogolaadeen in la furo waddo nabdoon oo ay maraan dadka rayidkaahi ee ka baxsanaya magaalada mariupol ee halkaasi ay ka dhacayeen dagaalo muddo aad u fara badan qarax ka dhacay waqooyi galbeed ee dalka turkiga arbacada maanta ayaa lagu dilay askari ka tirsan ilaalada xabsiga tiro kalena waa lagu dhaawacay dhacdadaas ayay mas-uuliyiintu ku tilmaameen weerar argagixiso bam lagu farsameeyey guryaha islamar ahaantaasina laga hago meelaha fog ayaa lagu qarxiyey gobolka buursa xilli halkaasi uu marayay gaari ay la socdeen ku dhawaa 30 qof oo u badnaa ilaalada xabsiga sida ay sheegtay wakaalada wararka ee naduulu nasiib darro mid ka mid ah ilaaladeena ayaa shahiiday ayuu yiri gudoomiyaha deegaanka yacob janbolaad oo xaqiijiyey geerida 4 kale oo ka mid ah ilaalada xabsiga ayaa ku dhaawacantay weerarka isagoo mid ka mid ah xaaladiisu ay aada u darantahay sida gudoomiye uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha suleymaan soylu oo lagu waday in goobta ay wada booqdaan wasiirka cadaaladda ayaa sheegay in la bilaabay bartilmaameedyo lagu baxsanayo kooxii weerarkaasi geystay oo lagu soo qabanayo 6 umuliso oo ku dhaqan dalka senegal ayaa lagu soo oogay dacwad ku saabsan dhimashada haweene uur lahayd oo bishan ku geeriyootay isbitaalka sida uu sheegay qareenka 6 umuliso u doodaya 4 maanta arrintan ayaa caro xooggan waxay ka dhalisay dalka galbeedka afrika ku yaala atswa sakhna waxay ku dhimatay iyadoo uur 9 bilood leh oo ku jirta isbitaalka dadweynaha horaanta ee bishan magaalada lowga ee waqooyiga dalkaasi kadib markii ay dhowr jeer ka codsatay dhakhaatiirta in qalliin lagu sameeyo hase yeeshee isbitaalka ayaa ku gacanseeray codsigeeda sababo ku aadan in qalliinka aan hore loo sii qorsheyn waxaanay ku hanjabeen inay cisbitaalka ka eryi doonaan haddii ay ku adkaysato hawshaas taasoo markii dambena la sheegay in goobta ay ku dhimatay warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka ee qoyska caasha ibraahim aadan ayaa inala socodsiinaysaa
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno barakacayaasha ku nool kaamka ah barakacayaasha ee ADC1 ee ku yaala magaalada baydhabo oo wajahaya duruufo adag oo isugu jira hoy iyo cunno la-aan magaalada baydhabo waxaa ku yaala xerooyin ay ku nool yihiin barakacyaal ka kala yimid qaybo kala duwan oo dalka soomaaliya ka mid ah kuwaasoo xilligan wajahaya duruufo adag oo ka dhashay abaaraha ku dhuftay dalka oo ku riixay inay nolosha ku sii adkaato haddaba qaar ka mid a qoysaska barakacyaasha ah ee ADC1 ee ku yaala magaalada baydhabo ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska uga sheekeynaya nolosha xerada ee xilligan ugu horeyn waa tan mid ka mid ah hooyooyinka ku nool xerada oo magaceeda ka gaabsatay
ADC1 ayaan ku noolahay oo baydhabo ku yaalo dhibaato aad u weyn way jirtaa xeradan ku jira ADC1 waay soonkan kolley gacan waxay haysaa ayay wax ku gadataa dadka suuqa aado hataas raashiinka iyo adduunka soo gato kuma jirno bal sida ilaahay wax nagu siiya ayaa wax ku cunnaa ciddii caawisa ma laha abaay
aye see u nooshihiin
ciddii caawisa ma lahaan wadaadkana kolley dhaawaca waa gurguu joogaa magaaladan iska dhexgala soomaa
intaada xerada imaanay intaa ku nooleyd
muqdisho muqdisho 2007 burburkaan kasoo tagay ayaan kaamkan kusoo biiray
waa gartay
waan iskala qabsaday kolley waan la joogaa wax xumaane layguma sameeye wax dirjile layguma sameeye maasha allah dadka joogaan hooyada iyo aabbeya umaleeya soomaa
haye marka xeradaas aad ku jirtid bal haddaa nolosheeda ka warantid dadka xerada ku nool ee xerada kula degan adiga oo kale ah sida ay noloshoodu tahay see u nool yihiin
kule noloshooda ayadana waa iska basid dhaqaale u baxaan areen magaalada aadaan oo beeraha wax ma lahaana way abaarsatay oo dhar soo dhaqdaydii guri soo tirtirto aada habeenkii waa lasuu soo eedaa waxii biya iyo xoogaa yaro baris inta la karsaa laskaga furaa subaxdiina xoogaa briska maqribka la kale adana kusii yaraabsada midaan ugahay aniga ciyaal awoon leeyah u badan kaamka oo hal iyo labo leh aan kaaga macaga sheegaayo ma laha eedi aada u bahdilan yahay kaamka ana qoyskayga todobawa abaar bay eedata biyo la-aan baa jirta kolay xalay xarad baan cabni soomaa
roob ay diidahay
shalay ayuu nagu bilowday ilaa xalay buushishka ataa way wada quwiyan bac ma lahan oo dadka joodaraha taa ma haystaan go-yaal ma haystaan sandaruu ma haystaan alaab macuun ma haystaan aada u bahdilaya baan ku leeyahay
maasha allah laakiin waa qaboobsateen roob ay diindahay abaarti hadda iyo
abaarti kasto haddaba biyaha baan ku dhex jirnaa maasha allah awal bijirgaan baan loo orta jirno shan kuna kusoo gadeen
laakiin hadda xareedaad dhaansanaysaan
xalay waa ku afurin insha allah
hawe saaq waa hooyo waayeel ah oo ku nool xerada a d c one waxaa iga warantay xaalka xerada oo ay sheegtay in xaaladda ay uga sii dartay roob habeenkii xalay ahaa ka da-ay magaalada
sanad kootara baga erindiis leh ilaahay hanu waraabi allah na deega ilaa soonkan araasku dhaboysanaasku roogna alxamdulilaahi weli allah nin orow an hata sidaa kiidahadaraaqof waayadee oo an shaqaysado korne ahaa islaankaas kuba baryaan walaa kaleen oo yegi dabka la saaro waayan hoobadaaraw bal ilaahay kusoo kuuleegi aad haga garaabata i weli maalinka ga garaaba maahin lan hata walna siyaaye hiigan nin haay ma jar hooyo
hay adiyaa kula nool
afar unug ogoon eh
ay dhale
wiilkay
intee kasoo gurteen
ufuro
hay meeshaan hadda aad joogtiin nolosha iyo soonka iyo
abaarta horta eebawiina wadad aran allana sii caafimaad allaninka dara haradan adc wanaa la aree ilaahay rooge baahi yaadla baahi edab daronga yaadla hoob hadla aan soonkan barakadiis allana sii hoob nasko keeda la halwal karsaday hooba la waayana nebiday wad ifaday biyo la waraabe eeda dhibaatanka jarta ilaahay gooshay weligi allah ninka deegu yar la aragoona afurka iyoonay weli balaqalaga kingeri ilmo horaabtay king aamayaan bis id kalena caawiyo hayta madi ilaahwiina an hayna gaaji i dhibaata i rafaad anta maka badan ilaahay dadku biyeyi
qufacan roobkii xalay daaimi ah
ufaa baabura beere oo burburi roobkiyu bac madle jiif madle joog madle walaa wada kabowi madle ada noorkoysi iyo noorkoysi gelinkoysi iyo walaa lakaha habowgiyo bas wada fiidinyin gasoobaha aru aslaankii kooroomadlen roore meelada bari galee maaye fiiragay hortaba jugad lahaayeen gabowkiioba ka dhii waa firaata ma dhagaago koroob kaamkana iyadanku shaksinyay ilaahay gooshay alaamaa u ma qabno markuun unto ma qabno baca ma qabno eedan dhibaataysano walaalgaalays
macalin ibraahim iimaan oo ah horjoogaha xerada ayaa sheegay in dadka ku nool xerada ay wajahayaan duruufo adag maadaama xilli roobaad la galay hadda
ama meesha yaala meel oo magaalada eedan kugag yaala oo makuud hadday agti ah laakiin way la raayeen baaha iyo ma isku jara hadday xilli roobaadkii oo la galay bacalaan iyo dhibaatooyin iyo la isku jara ramadaan lagu ka jara ilaahay imayla raay mandharka nin furo deegaankaasa degna waa kaam muhiim waay boqol hadday sagaal iyo sideed qoysa degna
sagaashan iyo sideed qoys marka qoysaskaas yaa meesha isugu geeyey ma iyagaa meesha iska ootay ma la dejiyey sidee meesha ku tageen qoysaskaas
qoysaskaas weli degnaada jireena dhul oo hor oo hoose degnaada jireen haku guuran waa walaa ku baraaka i hadda dhulkan oo kor banaanka weli hambahana dhul arday ayo hadda weliba langayu tay langabay oo aday deegan ahaan kasugsudaan oo lan walba adaada meel isu degni isleya degno
marka hadda xalay rooba ku bilowday oo roobaa ka bilowday magaalada baydhabo siday sheegayaan marka roobkaas markuu da-oo kale dadkan maxaa u qabatiin xerada
ayuna oranyo meel hadday magoorto meel degaan baa lagu kiyaaye hadday mewaxaada wayn qabanayeen ani dhulunku kiyaan una dejiino laakiin se hadde walabe awoodwiino ka tagno oo walan u wadaana male waliba aan baahnayn dadkan baa aan baahnayn maacuun aan baahnayn waa garab istaag adey dhanka adey maamul adey umeeha dowladdi iyo madaxda hay'ado iyo adey ka qeyliyaan waqtidii oo dhulka la xoog bandhigo walana dadkaasi dhibaatadaas qaban waa halan adey halan gudmaday wali adeylan hala kororaan.
Adiga hadda xeradaas horjooga ka tahay dadkaas xerada ku nool adaa afkoodii ah oo haddii xafiis la tagayo haddii hay-ad lala hadlaayo horjoog ahaan adiga maxaa u qabataa hawsha aad u qabatid dadkaas maxaa ka mid ah?
Wali ade xeradaas xisaabtan wali buu ahaan lankii adey dhaban oo mas-uul ku gadaa unuunu meel raay garaamadan samayno isku wargabno wali meel raay oo kubahasano adey oo baahayana lawadaagno maamulka iyo hay-adaha samfalkii dalka adey waa aad meel ahaa dadka adey oo daagdibya unuunu adey oo lagu daagno arrimahaasi aan ka qayl laaman haddii roob soo kalankooyo waliba aan baahnayna ku qayl laaman dadkan inay baa halan oo sheeran hooyiga saaradan maacuun iyo halan haddii baahnayn meel raay meelana ay baahnayn dadkaas waliba aan baahnayna gurmadaan baahnayn raashin adey iyo lacag iyo langobada koronay langobada fadaan.
Magaaladii hadda xalay rooba ka da-ay dadka qaar biyi inay ku dhex jiraan ay sheegayaan waxyaabaha hadda maantadan aad u qabanaysiin aad isleedihiin dadkaas ha lagu badbaadiyo dadka biyaha ku dhex jira maxaa ka mid a?
Waliba kumadaha kow geeka oo kale waliba adey meeladhaan andiraana anay adey xalaan bacaydii oo roobkan adey ku harsada lahaayeen mase ku casheera lahaayeen anay kale xalaan dadkan maadaama qobobiyono ade roobay la jeelaha wajah baydhowna kanaaco badan data mara kanaaca oo kale anay lahala anay maacuun walkakarsadaan halan.
Macalin ishaaq ayaa ugu dambeyntii codsi caawimadoon ah u diraya maamulka gobolka iyo kan degmada iyo guud ahaan cid kasta oo kaalmo u fidin karta dadka tabaaleysan ee ku jira xerada ADC one ee magaalada Baydhabo.
Wali baaga jeedi lahay maadaama dadkan dad oo barakaac aday usub haddaa ka ziyaadan dad barakaaca suba hadda la isku kooyay jiraan dad horeyin degana ay jiraan meelena baaha daroon ku jarto waa baloogan litin balood haddaa dhaafayna wal hadeeri oo sanfale aan lahayna lafoobadkiina la gale meera lahay dadkan adey oo baaga jeedi lahay inay halaan eedaha iyo maamulka iyo adeladhugunsidahay inay adeeyo u caawiyaan bacyadii roobkan ku casheera lahayen iyo qol adey raashinka dhekadaan inay halaan adeya jeedila.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan aanu kusoo qaadanay barakacyaasha ku nool kaamka ADC one ee magaalada Baydhabo oo xilligan wajahaya duruufo adag oo isugu jira hoy iyo cunno la-aan. Intaan mar kale kulmayno facaashe Ibraahim Aadan oo idinleh sidaas siiyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsantahay caasha dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dooda gaaban, waxaa muqdisho ka soo diyaariyay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
Haddii aynu ka soo gudubnay waxa ay ku beegnayd 17 Abriil oo ah maalinta dhirta, waxaana barisamaadkii la sameyn jiray munaasabado u gaara oo lagu maamuusayo maalintaasi iyadoo qaybaha bulshadana ay dhir noocyo kala duwan leh ku beeri jireen hareeraha waddooyinka iyo goobaha taariikhiga ah. Haddaba wixii ka dambeeyey burburkii waxaa meesha ka baxay mudnaantii ay lahayd maalintaasi, waxaana taa beddelkeeda soo ifbaxay ganacsato Soomaaliyeed oo ka beecmushtara jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha. Haddaba sidee loo xakamayn karaa goynta dhirta ee sida xawliga ah ku socota? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayna xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cabdikariin Macallow iyo Maxamed Muuse oo labaduba ka mid ah ardayda culuunta beeraha ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdikariin.
Horta dhirta waxaan marka hore dadka Soomaaliyeed inay fahmaan muhiimadeeda dhirta waxaa waaye waxyaabaha aan cuntada ka helna ayaa ay tahay waxyaabaha kale macnaha in yani bilicda loo isticmaalo waxaa kaloo jiro in macnaha jawigii ay ka dhigto macnaha jawi qurxoon sidoo kale kuleylka iyo waxyaabihii kale macnaha inaan ay noqoto meelo aan harsano dhammaan noolayaasha bini-aadamka ha noqdo ama wax kastoo nool ayay dhirta muhiim u tahay saa darteed marka waxa waa dadka soomaaliyeed inay jaridda ka hor inay fahmaan horta muhiimadda ay u leedahay waxaan waqtiyadii hore 1991 wixii ka dambeeyey waxaa bilowday burburkii soomaaliya kadib in la sameeyo in macnaha dhirtii dadkii ay boob ay u galaan oo la dhoofiyo la jaro si saboolaana loo jaro taas waxay marka macnaha maamul darrada ee soomaaliya ka jirta awgeed marka waxaa dhacay marka deforestration inuu dhaco dhirtii la jaro dhibaatooyin marka ay ka yimaadaan waxaa soo noqnoqda marka abaarihii iyo yani kuleylkii iyo yani maxayadii biyola-aantii wax kasta waxay yimideen marka waxaway dhirtii marka la jaray dhibaatadii ay dhacday saa darteed marka waxa waaye waxaan kala kulan cawaaqib dhibaato badan waxaa marka anigii aan dhihi lahaa dhirta jaritaankeeda waxaa looga baahan yahay inay dowladda sharciyo adag kasoo saarto sanadkii hore maalin ay ka shireen yani xukuumadda soomaaliya dhirta macnaha jaritaankeeda oo shuruuc adag ay kasoo saareen ayaa jirtay oo macnaha lagu baaqay in macnaha mamnuuc ay tahay jaridda dhirta iyo in maxayeetay la isticmaalo dhoofinteeda iyo wax dhammaantood dowladda marka waxaa loo baahan yahay inay dowladda shuruuc kasoo saarto hay-ada u qaabilsan yani wasaaraddii dhirta iyo daaqa oo kale wasaaradda beeraha iyo yani maxay eeday dadkan hadda howshan gacanta ku haya sidii maxay eeday maamul goboleed hadday noqon lahaayeen haddii dowladda dhahan noqon lahaayeen in la iskaashado oo sharciyo adag laga soo saaro
haye maxamed muuse
dhirta waxaa looga baahan yahay inay xakameeyaan oo ilaashadaan qeybaha kala duwan ee bulshada shacabka soomaaliyeed ayagu waaye marka waxa dhirta jaro marka mar walba sababtoo ah dowladda maahan dadku waxa dhirta jara shacabka soomaaliyeed ayaa dhirta jara dadku waxay jiraan geedaha si ay uga sameeyaan lacag marka shacabka soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inay ogaadaan wax walba u leeyahay ahmiyad walba ay u leedahay dhirta 1973 ayay ahayd markii ugu horreysay oo la ogolaado in dhirta la jaro laakiin yaa la ogolaado waay 50% shacabka soomaaliyeed ee ku nool muqdisho ayay ahayd waxaana loo dhiibay oo barnaamijkaas gacanta ku hayay shirkad la yiraahdo cadceed ama iskaashato la yiraahdo cadceed oo shacabka soomaaliyeed ayaga lagula xisaabtami jiray shacabka markii ilaalin jiray geedaha in ama dhirta guud ahaanba in la jaro waxaa jir geed la yiraahdo Venus Longifer oo ku yaala Mareykanka waa geedka ugu cimriga dheer adduunka way jiri karaan kuwo filkiisa ah marka waxaa ilaashaday shacabka waay shacabka Mareykanka geedka ilaashaday haddii marka Soomaali uu geedkaas ku ooli lahaa waxaa saacaddan laga dhigi lahaa dhuxul oo waa la jar lahaa waxaana sidaad ogtahay dhirteena waxaa loo dhoofiyaa dhulalka carabta marka annaga markii loo fiiriyo waxaa leenahay geeda inoo gaara hareeriga ka mid a geedaha quraca ka mid a geedaha aan adduunyada laga helin ee Soomaaliya bisha laga helo maraaga ka mid a bilcilka ka mid a marka geedahaas haddiiba la jaro looma hayo beddel marka shacabka soomaaliyeed haddii ay jiraan geedkaas ee xididka ka siibaan ma laha ninka la yiraahdo in geedkaas uu dib meesha ugu soo dhasho meesha marka maxaa imaanayo waxaa imaanayo oo nagu badan abaaraha nagu badan waxaa nagu badan biyola-aanta nagu badan waxaaso dhan iyay ku dhacayaan shacabka soomaaliyeed ku dhacayaan shacabka soomaaliyeed ayagaa marka la rabaa in aysan gacantooda isku baabinin ay gacantooda isku badbaadiyaan
cabdikariin waxaa tiri dowladda ayaa looga baahan yahay inay xoogga saarto sidii looga hortegi lahaa jarista dhirta haddaba qaabkee isleedahay dowladdu ha u marto arintaas
dowladdu waxay u hortegi kartaa in sharci ka soo saarto barnaamijkan dhuxusha sideedaba dalka laguma isticmaalo inta badan dadkeena oo isticmaalka oo macnaha dhirtan waxay badnaan waqtiyadii hore waxaan ka samaysan jirin wax walba oo anaga isticmaalayno hooy ha noqoto wax kasta ha noqoto hadda midda taagan oo xaalufintan hadda taagan waxay tahay waa la dhoofiyaa dhirta saa darteed marka waxa haddiiba la dhoofinayo ma shacabka soomaaliyeed inay dhexda ugu dhacaan dhoofinta ma joojin karaan waa inay dowladda sharciyo adag kasoo saarto sharcigaasoo ka qabanayo shirkadii dhoofiso ama shaqsigii macnaha isku day inuu dhoofiyo inay asiga sharci aada kasoo saarto oo lagu qaado ka bacdi sii markaa dhirta u joogsato haddii ay taa dhicin marka shacabka soomaaliyeed ayaga kambayn way samayn karaan oo olola way samayn karaan oo dhirta noola daayo yani muhiim bay noola tahay wixii way dhihi karaan laakiin inay dhuxushii oo maraakiib la saaray ay joojiyaan yani awooddaas ma lahaan karaan sidaa darteed haddana waxaa waaye dowladda waxaa kaloo ay samayn kartaa in dadka dhirta jaraayo mashruuc kale loo sameeyo ama yani la shaqaleysiyo ama yani hay'aday waxyaabo kale oo dhirtan si u daayaan wax kale loo sameeyo because of hadii qofkan aad tiraado dhirtan jooji waa ku xiraya inta macna ku sameeynaa wax weyn inay joogsan wayna laga yaaba laakiin waxa la rabaa si macna qaab siyaasadeysan in loo isticmaalo oo la yiraahdo dadkii warkaalaya tan iska daayatan anaga muhiim noo tahay waxba naga jareena hawshan sameeyste qotulyoonkiin soo martan ha inta sameeyo markii dawladdu waa inay dhuxusha dhoofinayo ay joojiso way because of wadamada xitaa oo hadda loo dhoofiyo oo xiriirka ay la sameeyeen ganacsatada inay dawladda la xiriirto oo ay tiraahdo macayday waxaan sharci darawaya anagaan caafin baad nagu wadaan nidaamkaas waa inay dawladda calaqaad kala sameeyso way yaani shacab ma sameeyo kartaas waxa la rabaa nidaam dawladeed in lagu sameeyo ganacsatadan ayagana sharci loo dejiyo oo la yiraahdo nimiyo hawsha naga daaya yaani xalfun baad nagu wadaan dhibaato ay wadanka ay u sababaysaa waxa badii biyo dhamaanay waxa abaarahi roobkii oo yaraanayo intaas dhan waxa way markaa waxa way meeshii dhirta meesha ku badan tahay waxa ku badan rainfallka ku badan roobka ku badan meesha ku yar tahay roobka ayaa ku yar marka anaga asal ba dhulkeena lagu qiyaa la dhahay waa semi arid waa lama degan oo okay hadana hadii jaritaankii 100 geed la jaro hal geedna aan la tabcin marka dhibkeedii keen kartaa sharciyadaasna marka waxa laga rabaa dawladda laga rabaa
maxamed muuse sida aad sheegtay waxaad aaminsan tahay in jarista dhirta ay joojin karaan qaybaha bulshada sidee u joojin karaan hadii aad sharaxdo
shacabka Soomaaliyeed waxa la gudboon shacabka horta laba aan ku qaadaya dad dhuxuleysata ah iyo dad ganacsata ah dhuxuleysatadu ama dadka jara geedaha dhibaato ayaad ku haysaan dhibaato weyn aad ku haysaan dhirteen fadlan waxaan leeyahay joojiya dhirta aad jaraysaan oo ka waantooba jarida geedaha deegaankeena eebo ku abuuray marna lama ogola in dhulkeena uu saxaro fool xun noqdo uu gacmihiina u sababsado haddii maanta geeda la jaro oo geed labaad la jaro mid saddexaad la jaro gacmihiinu geedaha sababsado saxaro dhulkan isku bedeli doonaa xoola leenahay annaga oo miiga inoo daaqa geedahay daaqaan geedaha hadda markaan ka hadlay geedaha xoolaha ay daaqaan bilcilka geedka ka mid ah bilcilka geedka la yiraahdo waa geed ay xoolaha aad u jecel yihiin oo miigeena ku badan waa geed ninka la yiraahdo ubax iyo caleemo marka uu sameeyo oo xoolaha ay cunaan haddii la jaro marka geedkaas markii geedkaas meesha laga bixiyo roobku soo jiidan lahaa geedkii roobkii ma imaanayo roobkii markuu imaan waayay xoolihii waxay cunaan ma helayaan marka idinkaan u sabab shacabka Soomaaliyeed hareeriga oo kale markaan ka hadlay geedka la yiraahdo waa geed dheer oo quruxoon waa calaamad u taagan hanaanka iyo quruxda suugaanta Soomaaliyeed ayuu aad ugu soo aroray gaar ahaan tan hablaha Soomaaliyeed lagu faaniyo oo waa tuu leeyahay sida hawd barwaaqa oo xali hilaac maray ama laan hareerihii waxaa tahay hubaashii naftu miday la hayso xasan aadan samatar geedaheena marka anaga Soomaali markaan joogno sidii saaxiibkii uu sheegay dhulka qalalan baan ugu la tilmaamaa maraaga wuxuu ka baxaa dhulka Soomaalida sidoo kale wuxuu u dulqaataa biyo la'aanta marka geedihii saas adduunyada ninka la yiraahdo uga duwana haddii aanu jarno maxaa inoo soo haraya waxaan kale u baaqayaa dadka magaalada joogo ee dhuxusha gata aniga shacabka ayaga soo jara ayaga haddana gata ha iibsanin dhuxusha dhirta laga jaro taasi oo keliya ayaa badbaadin karto in geed la jaro sababtoo haddii la waayo ninka ganacsataha oo ganacsatada ee ninkii dhuxusha soo jiray geedihii markay suuqa keenaan qof ka iibsataba haddii la waayo geed ma jarayo dhirta naftirkeeda waxa laga sameyn karaa biogas waxa laayo adduunyada hadda way ka tagtay in dhuxusha la shito waa ka tagtay waxaa la shitaa biogas geedaha qaar ayaa laga sameeyaa nafto ama gaaskii dabka lagu shidan lahaa marka haddii geedihii nafto laga sameynayo waa in dadkeena ay fahmaan qaabka lagu sameeyo saasna dhirtii jaritaankeeda loo joojiyo
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sidee lagu badbaadin karaa jarista dhirta si looga hortago nabaadguur ku yimaada deegaanka aan ku horeeyo cabdikariin
halka waxaan u arkaa inay dowladdii hawshii ay u istaagto ay gacanta yacni macnaheeda dadkii ay la xisaabtanto iskaashatooyinkii degmooyinka iyo kuwa gobollada ay calaqaad fiican la sameyso wacyigelin badan la sameeyo kambayn yacni maxayda barnaamijkaas lagu joojina in la sameeyo si markaas hawshan looga baaqsado marka ugu dambeyntii marka waxaa imaan karo dadka inay soo rujucaan dowladdan ay waxa la wixii hadda ay hal u aragto dadkaas dhirta jaraya naftirkooda sidii marka yacni naftigooda iskaashatooyinkaas oo wacyigelinta ugu soo biiri lahaayeen shaqooyin kale loo abuuri lahay sida aan habkan u joojino dhuxushan iyo dhirtaan jaraysi xaalufkan u joojino waxa marka aan yacni inay dowladda kaga faa'iideysato kacdoon dhanka shacabka iyo iskaashatooyinka wax dhan oo wada shaqeyn ka dhexeeyo ganacsatada lagala hadlo ee dhuxusha dhoofinayso la ogeysiiyo inay dalka ayaga leeyihiin dhibaatadan dhacaysan ay shacabkooda ku dhacayso deegaankooda ku dhacayso duurjoogtooda iyo macnaha sii wixii ka hareen ay sii farxanayaan saa darteed marka waxa waa in la isku soo dhadhawaado oo wax walbana lagu xaliyo yani nidaam wada hadal leh sharciyana laga soo saaro.
Maxamed Muuse, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Aniga xalku waxaan u arkaa in qeybaha bulshada ee kala duwan ay u istaagaan in dhirta la beero maalinta 17 Abriil oo kale. Haddii maanta oo kale guri walba laga beera hal geed bis, haddii guri walba maanta hal geed laga beero, waxaan aqal lahayn waddan wada dhir ah geedihii la jaray dib looga soo kabado, looga soo kabsado. Tusaale haddaan soo qaato waddanka Rwanda oo ku yaala qaaradda Afrika, maanta waxaa lagu magacaabaa Green of Africa, waa waddan cagaaran oo maanta qaaradda Afrika ku yaalo, laakiin 20 sano ka hor uusan ahayn waddan cagaaran. Yaa ka dhiga shacabkiisa ka dhigay dad ay qeybaha bulshada si dadkii loo wacyigelinay in wacyigelin la sameeyo, extension in la sameeyo, dadkii lagu wacyigeliyay inay geedo beeraan, dhaafaan in dhirta la jaro. Maanta kale waxay ahayd in shacabku isoo qaban qaabiyo, laakiin dadkeena ma ku baraarugsana, maba ogaba xaaladda dhirta, meelo kale ay ku sii jeedaan. In maanta kale dad la abaabulo, dadkii miyiga loogu tago, laga wacyigeliyo in dhirta la jarin oo dhir la beero, dadkii miyiga meelaha dhirta ka jara in dhirka lagu soo beero, si marka dadka Soomaaliyeed ay u fahmaan muhiimadda ay leedahay dhirta. Marka aniga xalka waxaan u arkaa dadka Soomaaliyeed qaybaheedu kala duwan ee bulshada inay dhir beeraan maalmaha maanta oo kale ah oo ku weyn ma qaranka Soomaaliya, sidoo kale in ay badbaadiyaan oo ay dadka ku wacyigeliyaan in la jarin geedaha.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdikariin Macalow Maxamed iyo Maxamed Muuse Xasan oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadey.
Xasan Kaafi Qoyse aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markana dhinacii qasiidooyinka ayaan ku laabanaynaa inala dhegeysta qasiidadan.
Yeah.
waa tahay dhegaystayaal qasidadaasi nabamaanka waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii fiidnimada caawa anigoo jamaal axmed cismaan iyo dallas xuseen iyo tan iyo britol aroortii lixda iyo barka waxaan kala tegayaa nabadgelyo.